Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 19. marta, a neke od najvažnijih vijesti su: Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Neđe Ikonića, koja ga tereti za krivično djelo genocid. Potvrđena optužnica i protiv Nedžada Hodžića, koji se tereti za ratni zločin protiv civila i ratnih zarobljenika. Počeo izbor članova za komisiju koja će pratiti rad Agencije za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini.
Agencija je jedno antikoruptivno tijelo na razini države, koje će se znači baviti svim oblicima i vidovima korupcije u društvu.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović zatražio od svih federalnih ministara da hitno realizuju odluku vlade o provedbi prve faze regulatorne reforme propisa. Helsinški komitet Bosne i Hercegovine upozorio na kršenja ljudskih prava tokom policijske akcije u Bratuncu i Srebrenici.
Mediji su po koji put, ja ne znam, se to događa da krše etički kodek i otkrivaju identitet maloljetne djevojke. Način na koji je policija realizovala ovu akciju govore da su narušena elementarna ljudska prava svih, pod navodnim znacima, osumnjičeni i privedeni.
Bliskoistočni mirovni kvartet pozvao Izrael da zamrzne izgradnju jevrejskih naselja. Iranska opozicija pozvala na nastavak antivladinih demonstracija. O ovim i drugim informacijama najprije u pregledu vijesti koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Nedžada Hodžića, koji se tereti za ratni zločin protiv civila i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Hodžić je kao pripadnik specijalnog odreda Zulfikar 16. aprila 1993. godine rukovodio jednim pravcem napada na civilno stanovništvo u selu Trusina kod Konjica. Sud je potvrdio i optužnicu koja tereti Neđu Ikonića, komandira čete centra za obuku Jahorina, optuženog za genocid u Srebrenici od 10. do 19. jula 1995. godine. Helsinški odbor za ljudska prava ocjenjuje kako je u nekidašnjoj policijskoj akciji u Bratuncu i Srebrenici došlo do ozbiljnih kršenja ljudskih prava. Zbog pretjeranog spektakularizma, kako je akcija kvalifikovana, ugroženo je temeljno načelo koje podrazumijeva pretpostavku nevinosti sve dok ne bude donesena sudska odluka. Helsinški komitet je zabrinut što je u ovoj akciji došlo do daljeg stigmatiziranja žrtve, a riječ je o maloljetnoj djevojci uvučenoj prema tvrdnjama policije u lanac prostitucije. Premijer Federacije Mustafa Mujezinović i prvi zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorian razgovarali su o potrebi i mogućnostima vraćanja pojedinih objekata u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. Konkretno, bilo je riječi o zgradi u kojoj je smješten Sarajevski ekonomski fakultet, a koja bi trebalo da bude oslobođena prelaskom ove institucije na novu lokaciju. U prvoj fazi izgradnje elektroenergetskih objekata u federaciji planirano je 16 hidroelektrana te po 6 termoelektrana i vjetroelektrana, što su investicije vrijedne oko 6 milijardi maraka. Ovo je novinarima izjavio federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo poslije završenog energetskog foruma. U Moskvi je počeo susret ruskog predsjednika Dimitrija Medvedeva i američke državne sekretarke Hillary Clinton posvećen pripremama novog sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja, iranskom nuklearnom programu i situaciji na Bliskom istoku. Bliskoistočni mirovni kvartet, koga čine Ujedinjene nacije, Europska unija, Sjedinjene države i Rusija, pozvao Izrael da zamrzne izgradnju židovskih naselja. Poziv je upućen sa sastanka u Moskvi. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon kazao je da bi mirovni pregovori trebali dovesti do konačnog sporazuma Palestinaca i Izraela u iduće 2 godine. Istovremeno, izraelski avioni raketirali su pojas Gaze. Nema povrijeđenih. Napad je izvršen dan nakon što je u raketnom napadu s palestinske teritorije ispaljena raketa, pri čemu je poginuo jedan tajlandski radnik. Odgovornost za jučerašnji napad preuzela je grupa Ansar al-Sunna. Jedan sud u Francuskoj Normandiji osudio je 38-godišnju Céline Lissage na 15 godina zatvora zbog ubistva 6 vlastite novorođenčadi. Nekoliko sati prije izricanja presude, osuđenica je priznala istražiteljima da je svoju djecu poubijala poslije poroda. U četvrtfinalu Evropske lige šampiona sastaće se Lyon Bordeaux, Arsenal Barcelona, Bayern Manchester United i Inter CSKA. Ovo je odlučeno ždjebom u francuskom Lyonu. Sutra će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutro prohladno, a dnevne temperature između 12 i 20 stepeni. U nedjelju malo više oblaka, a temperature bez promjena.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede javljanje i izvještaji naših reportera. Osnivanje Agencije za prevenciju korupcije u Bosni i Hercegovini jedan je od ispunjenih uslova iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Agencija će punim kapacitetom početi sa radom tek krajem 2012. godine. Do tada se mora obaviti mnogo posla, među kojim je izbor članova Komisije za izbor i praćenje rada agencije. Milad Obradović.
Agencija za prevenciju korupcije ima za cilj sprečavanje uticaja korupcije na razvoj demokracije i poštivanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, kao i svi utjecaja koji podrivaju ekonomski i privredni razvoj Bosne i Hercegovine. Tek privremena komisija oba doma parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja u Komisiju za izbor i praćenje rada agencije izabrala je na konstituirajućoj sjednici predsjednicu Azru Hadži Ahmetović. Komisija će imati 9 članova, od kojih su 6 predstavnici domova parlamentarne skupštine BiH, kaže član komisije Branko Zrno.
Mi smo danas zapravo uspostavili mehanizam raspisivanja javnog natječaja i dobivanja još 3 člana te agencije za praćenje korupcije, a natječaj će biti raspisan za 2 predstavnika iz akademske zajednice i jednog predstavnika iz civilnog sektora.
Izbor članova Komisije za izbor i praćenje rada agencije obavit će se u narednih mjesec dana, dodaje Zrno, pomenuviši pak da je potreba za osnivanjem Agencije za prevenciju korupcije u BiH svima već dobro poznata.
Agencija je jedno antikoruptivno tijelo na razini države koje će se znači baviti svim oblicima i vidovima korupcije u društvu koje evo, svima nam je na kraju krajeva poznato. Nažalost, takvo kako jeste i korumpira.
Agencija za prevenciju korupcije u punom kapacitetu bit će uspostavljena do kraja 2012. godine, a za svoj rad odgovarat će parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović zatražio je danas od svih federalnih ministara da hitno realizuju odluku vlade o provedbi prve faze reforme propisa na nivou federacije, koja se primjenjuje u saradnji sa Međunarodnom financijskom korporacijom. O važnosti ove odluke te danas našnjem sastanku sa prvim zamjenikom visokog predstavnika, premijer federacije govori u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Regulatorna reforma je vrlo važan proces. U ovom procesu svakako imamo pomoć Svjetske banke i do sada je urađen taj prvi dio koji se odnosi na izmjene članova u velikom broju zakona koji se odnose na inspekcija. Prije svega to se odnosi na novčane kazne koje su neusaglašene i sad se primjenjuju neselektivno dok nakon ove reforme, dakle izmjene zakona usvajanje na vladi na parlamentu, ta oblast bi trebala biti u potpunosti regulisana prije svega u korist krajnjih korisnika, odnosno oni koji su predmeti inspekcija koji rade ispravno. Ured visokog predstavnika želi da ima informacije o nekim reformama koje radimo, o rješavanju statusa dugova prema distriktu Brčko od strane entiteta ako postoje, zatim pitanje investicija, otvaranje ovoga ciklusa investiranja u energetiku, rješavanja nekih spornih pitanja koje imamo na nivou vlade i tako dalje.
Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini smatra da je u posljednjoj policijskoj akciji u Bratuncu i Srebrenici došlo do ozbiljnih kršenja ljudskih prava. Zbog pretjeranog spektakularizma koji u posljednje vrijeme prati gotovo sve policijske akcije u Bosni i Hercegovini, ugroženo je temeljno načelo koje podrazumijeva pretpostavku nevinosti sve dok ne bude donesena sudska odluka, saopšteno je iz ove organizacije. Reagovala je i misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, prenosi Dženana Karabegović.
Sekretar dječje ambasade u Bosni i Hercegovini Hercegovine Duško Tomić kaže da je akcija koja je izvedena početkom sedmice, a u kojoj je 16 osoba privedeno zbog navodne povezanosti sa seksualnim zlostavljanjem maloljetne djevojčice, pokazala kako se uspješno žrtvuje žrtva. Akcija je počela sa helikopterima i kamerama, a završena je sa sudskom odlukom u Bijeljini o zadržavanju samo dvije osobe u pritvoru. Spektakularna akcija, kako je naziva Tomić, rezultovala je samo pričom u kojoj djevojčica kao žrtva nije zaštićena.
Zagovaram na kolegi od dječje ambasade da idemo u akciju da povedemo istragu o istrazi. Ovo je stravično. Da vidimo i tu kuću koja drži 40 dana dijete u izolaciji, da vidimo i te koji je nalaze drogiranu u nekom tamo kanalu, da vidimo i te koji daju stipendije, a ne znaju šta je sa stipendistom, da vidimo tu tragediju. I mislim da posle ovog događaja moramo biti svi mnogo pametniji, mnogo bolji ljudi. Ovo je debakl i naravno ogroman šamar policiji. Ministar policije bi trebao dati ostavku.
Završio sa dužnosti predsjednika Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Sinana Alića, u ovom slučaju griješili su i mediji i policija. Prvi su, ističe Alić, po ko zna koji put prekršili etički kodeks novinarstva, otkrivajući identitet djevojčice. Istovremeno, način na koji je policija realizovala akciju pokazuje da su narušena elementarna ljudska prava svih osumnjičenih i privedenih.
Trka za senzacionalizam, ne znam nija za čime, dovodi na stup sama tu djevojku koja je već pretrpila to što je pretrpila. Način na koji je policija realizovala ovu akciju, dakle neka vrsta spektakularnost na kojoj je očigledno policija insistira jer je tražila kamere, govore da su narušena i elementarna ljudska prava svih pod navodi znacima osumnjičeni i privedeni.
Emisija OSC u BiH izražava duboku zabrinutost zbog izvještaja pojedinih medija u kojoj je narušena privatnost maloljetne djevojčice. Nažalost, kako kaže portparolka Danica Pelemiš, to nije usamljen slučaj.
Zanemarivanjem efekta takvog izvještavanja po žrtve i njihove porodice, mediji u suštini zanemaruju osnovne etičke principe novinarske profesije i njihovu obavezu da poštuju visoke etičke standarde u svakom trenutku i u svim prilikama.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Lična primanja poslanika i delegata u parlamentu Bosne i Hercegovine odnedavno su skrivena od očiju i ušiju javnosti, jer kako tvrde nadležni, tako kaže Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine. Tako je automatski Zakon o slobodnom pristupu informacijama u Bosni i Hercegovini stavljen van snage, mada to zvanično niko nikada nije saopštio. Iako najneefikasniji, a najplaćeniji u regionu, BH parlamentarci od skoro su, od kritike javnosti suda, sakrili svoja enormna primanja. Slušamo Žanu Kovačević.
Prosječna plata poslanika i delegata u parlamentu BiH kreće se od 5,5 do 7,5 hiljada maraka, što je 9 prosječnih plata ili 25 najnižih penzija u zemlji. Podaci o ličnim primanjima parlamentaraca odnedavno su i tajna, jer su se nadležne službe u parlamentu pozvale na Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i ove informacije uskratile, kaže analitičar Centra civilnih inicijativa Ivica Ćavar.
Očito je to zasmetalo onima koji su bili u vrhu te liste i pretpostavljam onim koji su bili najbolje plaćeni i evo dogodilo se da kada smo tražili iste podatke za drugu polovicu prošle godine, mi smo od nadležnih službi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dobili informacije da su primanja zastupnika delegata tajna u skladu sa Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.
Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Mirjana Malić ne krije da za svoj profesionalni angažman u parlamentu Bosne i Hercegovine mjesečno dobije nešto više od 5,5 hiljada konvertibilnih maraka, te ističe da nema razloga da se ove informacije kriju, naročito ne od građana koji plaćaju porezi koji su tako reći poslodavci izabranima u parlamentu, ali i državnoj vladi, dodaje Malić.
Dakle, građani ne da imaju pravo, nego moraju znati gdje i kako se troše budžetske pare.
Na pitanje da li zna da su lična primanja i dohodak poslanika i delegata u Skupštini Bosne i Hercegovine prema važećem zakonu tajne, Malićeva odgovara.
Nebuloza nema teoretske šanse da bilo kakva uredba može da bude, da prekrši to osnovno pravo, pogotovo što postoji poseban zakon o slobodi pristupa informacijama.
Ni nezavisni poslanik Momčilo Novaković, čija mjesečna primanja su također nešto oko 5,5 hiljada konvertibilnih maraka, ne zna da su poslanička primanja preko noći postala tajnom.
Nisam zaista znao, ali ako jeste i ako to piše u zakonu, onda ja moram reći da sam ja apsolutno protiv.
Istovremeno, analitičari smatraju da su bosansko-hercegovački političari koji sjede u parlamentu ipak svjesni činjenice da za napredak zemlje i boljitak bosansko-hercegovačkog društva ne čine ništa. Zbog toga i pribjegavaju ovakvim mjerama koje predstavljaju opasnost i znak za uzbunu i za medije i za javnost, ističe profesor Banjalučkog univerziteta Ivan Šijaković.
Onda će sutra isti taj princip primijeniti za neku drugu oblast, za neku drugi stavi ponašanje i tako će se polako sužavati kanal onoga što medijima može biti dostupno i što je obaveza da im se dostupno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
sat i 15 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo vas na vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Neđe Ikonića koja ga tereti za krivično djelo genocid. Potvrđena optužnica i protiv Nedžada Hodžića koji se tereti za ratni zločin protiv civila i ratnih zarobljenika. Helsinški komitet Bosne i Hercegovine upozorio na kršenje ljudskih prava tokom policijske akcije u Bratuncu i Srebrenici. Bliskoistočni mirovni kvartet pozvao Izrael da zamrzne izgradnju jevrejskih naselja. Iranska opozicija pozvala na nastavak antivladinih demonstracija. U Bosni i Hercegovini sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije kratko o najaktuelnijim zbivanjima u svijetu. Bliskoistočni mirovni kvartet pozvao je Izrael da zamrzne izgradnju jevrejskih naselja. Kvartet kojeg čine Ujedinjeni narodi, Evropska unija, Rusija i Sjedinjene Američke Države poziv je uputio sa sastanka u Moskvi. Generalni sekretar UN-a kazao je da bi mirovni pregovori trebali dovesti do konačnog sporazuma Palestinaca i Izraela. Prilog u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Četvorka koju čine Ujedinjene nacije, Rusija, SAD i Evropska unija nastoji da oživi novi krug indirektnih mirovnih pregovora koji su blokirani pre nego što su i počeli. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pročitao je zajedničko saopštenje. Kvartet traži od izraelske vlade da zamrzne sve aktivnosti naseljavanja, uključujući i prirodni rast, zatim da sruši sve isturene kontrolne punktove izgrađene nakon marta 2001. i da se uzdrži od rušenja ili proterivanja u istočnom Jerusalimu. On je istakao da nijedna strana ne bi trebalo da preduzima jednostrane poteze u istočnom Jerusalimu, o čijem statusu bi trebalo da se pregovara kao o delu trajnog mirovnog sporazuma. Međunarodna zajednica nije priznala aneksiju istočnog Jerusalima. Kvartet naglašava da je status Jerusalima deo trajnog rješenja i osuđuje odluku izraelske vlade da nastavi gradnju na seobina u istočnom Jerusalimu. Generalni sekretar UN-a pozvao izraelske i palestinske predstavnike da se vrate mirovnim pregovorima koji bi trebalo da rezultiraju sporazumom u naredne dvije godine. Palestinske vlasti su pozdravile poziv međunarodnog kvarteta Izraelu da zaustavi gradnju naselja. Međutim, glavni pregovarač Saeb Erekat zatražio od međunarodne zajednice da pretvori saopštenje u obavezne mehanizme na terenu tako da Izrael poštuje svoje obaveze. Današnje saopštenje kvarteta trebalo bi da ojača poziciju ove grupe koja je formirana pre 8 godina i često kritikovana da nije uradila skoro ništa u posticanju krhko bliskoistočnog mirovnog procesa.
Suživot u Bosni i Hercegovini je moguć, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa dekan Franjevačke teologije u Sarajevu Framile Babić. Tvrdi da se mladi mogu izboriti za promjene u zemlji i govori o tome šta možemo očekivati od nove generacije koje su odrasle u dvije škole pod jednim krovom. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Stalno naglašavate kako je za život u Bosni i Hercegovini najvažnije poštivanje različitosti i kako svatko u postizanju tog treba krenuti od sebe. Realno gledajući sliku u našoj zemlji, koliko je to zapravo moguće?
Moguće je ako svaki čovjek ima svoju odgovornost. Potrebna je ta, znači, promjena u svakom čovjeku da sazrije potreba za tom promjenom u njemu samom. A to već ljudi osjećaju sad u ovoj krizi tu potrebu za tu promjenom i neki ljudi to i čine.
Politička situacija uvukla se u sve pore života. Čak mladi čovjek, bez obzira kakvo obrazovanje ima, danas mu je važnija politička opredjeljenost nego godine školovanja.
Kod nas nema još prave demokracije u tom smislu. Kod nas se nastavilo po starom. Svi misle onako kako šef partije misli i zato tu nema demokracije, nema unutarnjeg dijaloga. I nisu, znači, zreli za demokratski dijalog, za demokratsku raspravu, da se razlikuju, a da opet budu istoj strani.
Situacija u Bosni i Hercegovini je takva da i 15 godina nakon rata imamo dvije škole pod jednim krovom. Danas gotovo imamo izgrađene generacije koje su takve škole i završili. Jesu li oni uopće spremni za suživot i znaju li za taj pojam?
Oni nisu u takvim školama šta ljudi se odvajaju odvojeno. To su škole ideologizirane, kako ideologizirane, naši, vaši. Mi sa ove škole, da čovjek postane slobodna osoba da misli svojom glavom i odlučuje svojom voljom. Da ga osposobi da bude samostalan, a ne da bude sljedbenik ove i one stranke, ove i one partije. A tu su odgovori ne samo naši domaći političari, ovaj nego ovi međunarodna zajednica koja to vidi i to dopušta.
Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
U nastavku emisije kratko ćemo do Mostara. Odluka gradskih vlasti u tom gradu da u projektu obnove porušenih zgrada na području Mostara nadograde 31 stan mogla bi izazvati velike probleme u nastavku finansiranja druge i završne faze projekta obnove stanova. Javlja Tina Jelin.
Prema ugovoru kojeg su potpisali predstavnici entitetskih te resornog državnog ministarstva sa predstavnicima grada Hercegovačko-neretvanskog kantona, navedena je prva faza obnove i rekonstrukcija 28 stambenih objekata sa 228 stanova. Nadograđivanje 31 stana bez znanja financijera ne samo da će cijeli projekat poskupjeti, nego kako navodi Ibrahim Rahimić, vijećnik u Mostarskom gradskom vijeću, postoji opravdana bojazan da se za drugu i završnu fazu obnove sredstva neće odobriti.
Znači, zavi se stavo 12 miliona. Tu, po mojoj računici, radi se utrošku najmanje 1,5 milijuna maraka. Je li bilo pametnije da je ti 1,5 milijuna maraka, da sa tim sredstvima kojima su nadograđeni ovi stanovi, da su određeni stanovi unutar tih zgrada u cijelosti završeni i da se zaista dodijele tim pravi izvorni korisnici.
Udruženju povratnika i raseljenih osoba centralne gradske zone Moj dom kažu kako su im poznate informacije da su nadograđeni stanovi navodno pravljeni za kadar gradske uprave. Iako je gradonačelnik Mostara u nekoliko navrata ovu informaciju demantirao. Radiv Kurtović, predsjednik udruženja Moj dom za naš radio, naglašava kako je od federalnog ministra za izbjegle i raseljene osobe zatražen dodatni monitoring.
Da ovi nadograđeni stanovi, koji su u svakom slučaju opterećenje za ovaj projekat, jel, da budu stvarno dodijeljeni raseljenim licima, a ne da budu i dati na tržište.
Prva faza obnove trebala biti okončana s koncem 2008. odnosno 2009. godine. Zbog problema sa izborom gradonačelnika Mostara prošle godine, ali i manjkom sredstava u budžetu Hercegovačko-neretvanskog kantona i budžetu grada Mostara, teško je vjerovati da će biti dovršena i ove godine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Gradsko vijeće Sarajeva odlučilo je da povodom predstojećeg praznika 6. aprila, dana oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, dodijeli ključ grada Sarajeva američkom novinaru i publicisti Roju Getmanu. Bio je to povod za redovnu kolumnu Kemala Kurspahića, govoreći bosanski.
Današnja kolumna, govoreći bosanski, svjedoci vremena zla, osvrt je na ovonedjeljnu odluku Gradskog vijeća Sarajeva da povodom predstojećeg gradskog praznika 6. aprila dodijeli ključ grada Sarajeva američkom novinaru i publicisti Roju Getmanu. Getman je bio među prvima koji su alarmirali američku i međunarodnu javnost izvještajima o koncentracionim logorima u Bosni na kraju stoljeća u kojem je svijet svečano obećao kako se tako šta neće ponoviti nikada više. Njegovi izvještaji u ljeto 92. doprinijeli su dolasku u Bosansku Krajinu međunarodnih humanitarnih organizacija. Crveni krst je popisao zatočenike u logorima oko Prijedora i Banja Luke. Oni više nisu mogli nestajati bez traga. Transportovani su u zemlje koje su im ponudile utočište, a logori su narednih mjeseci zatvoreni. Na taj način je, obavljajući svoj posao novinskog izvještača iz Bosne, doprinio spasavanju hiljada života. Od Getmanovih reportaža nastala je knjiga Svjedok genocida, a on je za ratne izvještaje iz Bosne i Hercegovine 93. dobio i najviše priznanje u američkom novinarstvu, Pulitzerovu nagradu. Jednom sam za magazin Dani rekao, i to je čak uzeto za naslov tog intervjua, kako je sramota da i godinama nakon rata Sarajevo ima ulicu Azize Šačirbegović, a nema ni biblioteku koja bi nosila ime Roja Getmana. Vijest o ovom priznanju, nakon što je nešto ranije zvanično odlučeno da će se i trg ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu u buduće zvati trg Suzan Zontag, dolazi kao rijedak znak da u ovim godinama sistematske promocije zaborava, poništenja stvarnih i uspostave lažnih vrijednosti, makar i na ovim simboličnim primjerima, opstaje i nešto od kulture sjećanja u kojoj se Sarajevo, odajući priznanje Zontagovo i Getmanu, na trenutak vraća onom najboljem u svojoj tradiciji, poštovanju zastupnika dobra u vremenu zla. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Saveza opština i gradova Republike Srpske ponovilo je na današnjem sastanku da je veliki problem to što ih vlada Republike Srpske ne konsultuje donoseći zakone koji se tiču lokalne samouprave. Iz Trebinja se javio Nebojša Kolak.
Iako je još prije dvije godine potpisan sporazum između vlade Republike Srpske i Saveza opština i gradova o saradnji na donošenju zakona koji se tiču lokalne samouprave, to se ne poštuje. Zoran Lipovac, ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kaže
da ministarstva prilikom izrade propisa ne vode dovoljno računa o Evropskoj povelji lokalne samoupravi i predlažu da se u buduće prilikom izrade svih propisa koji imaju utjecaja na lokalne zajednice vrše konsultacije sa predsavzom opština i gradova.
Konkretan primjer je zakon o inspekcijama gdje dolazi do preplitanja nadležnosti. Dragoljub Davidović, predsjednik Saveza opština i gradova.
Naime, zaključak je danas bio da tražimo da se ovaj zakon, s obzirom da je on prošao javnu raspravu, da se ne upućuje Narodnoj skupštini na usvajanje dok još jedan put ne sjednu predstavnici Saveza opština i gradova sa određenim stručnim ljudima, a u organizaciji Ministarstva lokalne uprave i samouprave.
Donesen je zaključak da predsjedništvo Saveza održi sastanak sa vladom Republike Srpske kako bi se ovaj problem prevazišao. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Neformalna grupa građana iz Banja Luke Oštra Nula organizovat će sutra akciju 15 minuta građanske svijesti. Akciju su zamislili kao performans u trajanju od 15 minuta, a održat će ga preko puta Skupštine Republike Srpske. Šta je cilj njihove akcije, reći će nam Maja Bjelajec.
Aktivisti Oštre Nule žele upozoriti na činjenicu da prosječan građanin Republike Srpske ne živi od iznosa primanja koji se stalno navode u javnosti. Zbog toga će apelovati na entitetske institucije, ali i na svijest građana, kako bi ih upoznali sa stanjem socijalno najugroženijih kategorija. Dražana Lepir, aktivistkinja Oštre Nule, kaže da će se sutrašnjom akcijom nastojati upozoriti javnost na najniža primanja koja u Republici Srpskoj dobija veliki broj građana.
KM koji čine nezaposleni ljudi, koji čine većina stanovništva, znači koji ništa ne dobijaju, 41 marka koja se izdvaja za socijalno najugroženije, znači to su uglavnom civilni invalidi, 160 maraka je penzija najniža koja isto prima preko 30.000 ljudi i 320 maraka je najniža plata koja se ne isplaćuje ni mjesecima pa i godinama što se dokazuju ovi štrajkovi. Mislim da su ljudi zaboravili više od tih svih problema egzistencijalnih, znači svih problema koji se tiču njihove egzistencije, zaboravili da ovo nije život.
Nakon 15-minutnog protesta pred Narodnom skupštinom, aktivisti te neformalne grupe građana dijelit će po Banja Luci propagandne letke kojima se ukazuje na socijalnu nepravdu u Republici Srpskoj. Osim entitetskih institucija, aktivisti Oštre Nule žele animirati i građane za koje smatraju da su zapali u apatiju i koji moraju da budu upoznati sa načinom ostvarivanja svojih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Organizacija Italijanska kooperacija je u proteklih godinu i pol provela dva projekta u cilju jačanja i oživljavanja Srebrenice. Kao završni dio projekta u Srebrenici će od 23. do 25. marta u obnovljenom Domu kulture biti održana manifestacija Tempus Argenti. Šta su sve priredili, reći će Zvjezdan Živković.
Trodnevna manifestacija u Srebrenici simbolično nosi naziv Tempus Argenti, prema imenu kojim su stari Rimljani zvali taj grad, Argentarium ili grad Srebra. Od 23. do 25. marta u Srebrenici će u organizaciji Italijanske kooperacije biti predstavljeni različiti kulturni događaj. Direktor ove organizacije Silvano Tabo.
Od aktivnosti koje smo podržali iz kulturnog razvoja izdajemo podršku bibliotekama, pozorištima, muzičarima. To je rezultat edukativnih procesa kroz koje su mladi prošli kako bi se međusobno družili. U sklopu projekta za ruralni razvoj proveli smo plan za teritorijalni razvoj, a podržali smo i brojna udruženja žena.
Degustacija domaćih specijaliteta uz teatarske i lutkarske predstave te različite muzičke večeri bit će samo dio kulturne manifestacije u Srebrenici. Posebna večer manifestacije Tempus Argenti bit će koncert talentovane BH vokalistice Amire Medunjanin. Biće to za nju velika čast, kaže Amira.
Osjećam nevjerovatnu količinu odgovornosti i imam tremu. Mi ćemo se potruditi da predstavimo to nešto što pokušavamo u radu širenja svijesti o bosansko-hercegovačkoj kulturnoj vrijednosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan pregled vijesti i budu Vukobrata.
Helsinški komitet BiH ocijenio kako je u nekidašnjoj policijskoj akciji u Bratuncu i Srebrenici došlo do ozbiljnih kršenja ljudskih prava. Holandska vlada odbacila optužbe penzionisanog američkog generala da nizozemski vojnici nisu spriječili genocid u Srebrenici i zbog toga što su bili homoseksualci. Irački zvaničnici saopštili da su u bombaškim napadima ubijene 4, a ranjeno 7 osoba. Izraelski ministar inoposlova Liberman odbacio poziv Međunarodnog kvarteta za Bliski istok da se zaustavi izgradnja naselja na zapadnoj obali. U četvrtfinalu Evropske lige šampiona igraće Lyon Bordeaux, Arsenal Barcelona, Bayern Manchester United, Inter CSKA, Džeko i Misimović protiv Fulama u četvrtfinalu Lige Europe. Sutra će biti sunčano uz malu oblačnost i temperaturu između 12 i 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Marija Arnautović.